Latvijā aktivizējušies krāpnieki, kuri atrod savus potenciālos upurus darba meklētāju starpā. Noziedznieki sameklē cilvēkus, kuri izvietojuši sludinājumus dažādos interneta portālos vai sociālajos tiklos un uzrunā viņus, izliekoties par lielu uzņēmumu pārstāvjiem. Krāpnieki piedāvā upuriem pieteikties vakancei ar noteikumu, ka cilvēks atvers kontu bankā. Tad ļaundari pierunā upuru atdot pieejas datus jaunatvertajam kontam un izmantot to aizdevumu ņemšanai un dažādu preču iegādei nomaksā. Galvenokārt noziedznieki pērk dažāda veida elektropreces, kuras ir samērā vienkārši realizēt, un pēc tam pārdot tās tajos pašos interneta vietnēs, kur tika atrasts potenciālais upuris. Sīkāk par to, kā darbojas šī krāpniecības schēma un vai tā atšķirās no iepriekšējiem noziedznieku paņēmieniem, Latvijas radio pastāstīja Bankas Citadele privātpersonu apkalpošanas daļas vadītājs Jānis Mūrnieks.
Iepriekš bija dažāda veida varbūt jautājumi, kur tika pieminēta kriptovalūta vai kāds pārskaitījums. Tad pēdējā laikā biežāk ir arī, ka potenciāls darba devējs zvana. Un tādēļ jādi, tas mērķis ir, lai iedotu iedzīvotājiem vai šim iespējamam krāpšanas upurim uzticību, kad viņš notic, ka tas, kas ar viņu komunicē, ir uzticams partneris, un ar kuru var dalīties ar informāciju un tā tālāk. Un pēc tam tie tālākie soļi ļoti līdzīgi kā iepriekš. Attiecīgi mēģinājums pierunāt cilvēku, šajā gadījumā vai telefonā uzinstalēt kaut kāda veida lietotni vai dalīties ar banku pieeju datiem. Un gala rezultāts mērķis šiem krāpniekiem ir ļoti līdzīgs kā citiem.
Jānis Mūrnieks arī atklāja, ka pēdējā laikā banka konstatējusi vairākus gadījumus, kur klientu kontā tiek ieskaitītas vairākas naudas summas no dažādiem aizdevējiem. Svarīgi norādīt, ka pēc tā brīža, kad krāpnieki iegūst piekļuvi sava upura bankas kontam, viņi nomaina visu cilvēka kontaktu informāciju, tāpēc ar klientu sazināties nav iespējams. Mūrnieks saka, ka, lai sameklētu īstus cietušā bankas klienta kontaktdatus, bieži ir jāveic detektīva darbs. Bankas pārstāvis pastāstīja, ka lielākoties krāpnieki izmanto saziņai ar upuru telefona zvanus un paši bieži pat neatrodas Latvijas teritorijā.
Tie, kas mūsu redzeslokā ir nonākuši, ir šie zvani, kur pēc tam pēc zvana arī notiek kaut kāda veida sarakstas. Sarakstas gan var būt visādi, gan caur tā saucamību WhatsApp vai nu, sarakstas programmu vai e-pastu, bet pārsvarā šis ir attālināts veids, jo šie krāpnieki ir bieži arī neatrodas nemazām Latvijā.
Lai noskaidrotu, vai policijai jau tika saņemti iesniegumi no cietušajiem no šādas krāpnieku schēmas un vai tas ir kaut kas principiāli jauns priekš Latvijas, mēs sazinājāmies ar valsts policijas pārstāvi Gitu Gžibovsku.
Plašā mērogā šāda tendence, ka krāpnieki uzdotos tieši par darba devējiem, nav novērota, taču dažus līdzīgus gadījumus policija ir reģistrējusi un saistībā ar tiem notiek izmeklēšana. Un pagājušo gadu valsts policija arī bija aizturējusi vīrieti par līdzīgu gadījumu, kad viņš bija uzdevies par darba devēju un izvilinājis no iedzīvotājiem datus un ņēmis viņu vārdā kredītus. Šeit jāpiemin, ka krāpnieki mēdz izdomāt dažādus stāstus, lai no iedzīvotājiem izkrāptu naudu, un šis ir tikai viens no iespējamiem variantiem. Tas nav nekas jauns, jo arī iepriekšējos gados daži šādi gadījumi bija reģistrēti.
Gita Gžibovska uzsvēra, ka Latvijas valsts policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, pārbaudīt visu informāciju un nekādā gadījumā nedalīties ar nepazīstamām personām ar datiem, kuri var ļaut šim personām iegūt piekļuvi cilvēku bankas kontiem. Gadījumos, kad cilvēks sastapās ar krāpniecību vai aizdomīgu schēmu, viņam vispirms ir jāsazinās ar savu banku un pēc tam jāvaršās policijā, pauda Gžibovska. Mihails Nikulkins, Latvijas radio ziņu dienests.